Справу Васіля Віткі працягнуў Уладзімір Ліпскі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, які доўгі час узначальваў гэтае дзіцячае выданне і заўсёды прыязджае на Слуцчыну выступіць перад чытачамі і сказаць словы ўдзячнасці знакамітаму пісьменніку.
Васіль Вітка быў, ёсць, будзе ўсё рабіць, каб новае пакаленне і ў Слуцку, і ў Мінску, і ва ўсёй Беларусі дзеці ведалі класіка дзіцячай літаратуры, мудрага педагога, харошага чалавека, Васіля Вітку.
Праграма віткаўскіх чытанняў была вельмі насычанай. Адбылося адкрыццё выставы, прысвечанай Васілю Вітку. Прайшлі конкурсы, літаратурныя гульні, пазнавальныя мерапрыемствы. Расказала загадчык дзіцячага аддзела Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі Зінаіда Губановіч.
Для навучэнцаў былі арганізаваны творчыя сустрэчы з намеснікам дырэктара выдавецтва адукацыі і выхавання, галоўным рэдактарам часопіса «Вясёлка», членам Саюза журналістаў Беларусі, лаўрэатам прэміі часопіса «Вясёлка» імя Васіля Віткі Анастасія Радзікевіч. Літаратурная гульня «У пошуках салавінага сакрэту» прапанавала юным случанам праверыць сваю кемлівасць, адгадаць загадкай пра беларускіх птушак, разгадаць рэбусы. Дзяцей чакаў сюрпрыз – птушка-салавей, якая лічыцца сімвалам нашага горада. Каментавана чытанне казкі дзеда Васіля нашых маленькіх чытачоў пазнаёміла з падзеямі і галоўнымі героямі казкі «Вавёрчына гора». Разам з героем казак Вясёлкіным яны разгадалі загадкі, адказалі на пытанні віктарыны, вясёлыя і хітрыя задачкі, падабралі рыфму для вершаў паэта, прачыталі на хутка скарагаворкі. Асобай увагі хочацца надаць і арганізаванаму супрацоўнікамі Слуцкага раёна цэнтральнай бібліятэкі міжнароднаму семінару на тэму «Захоўвае літаратурную спадчыну бібліятэчнае чытанне як форма папулярызацыі творчасці пісьменнікаў-землякоў з шырокім дыяпазонам удзельнікаў». Гэта бібліятэкі гарадоў Баранавічы, Орша, Магілёў, Мінска, а таксама Ленінградская абласная дзіцячая бібліятэка.
Падчас віткаўскіх чытанняў адбылося падвядзенне вынікаў конкурсу «Малюнка і верша. Дзіўны свет Васіля Віткі». Ён праводзіўся Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкай і Слуцкім эколага-біялагічным цэнтрам навучэнцаў. Сваімі ўражаннямі падзялілася дырэктар цэнтра, член журы конкурсу Тамара Каляда.
Бібліятэкай нашай Слуцкай сатруднічаем очень давно, очень благодарны, есть очень красивые, замечательные совместные проекты. И вот в этом году, к юбилею нашего известного земляка, поэта Витки, мы решили вот такой конкурс провести. Ребята должны были изучить стихи, связанные с природой, животного и растения, которое им близко, которое поэзия захватила, и сделать рисунок. Очень много, больше 60 конкурсных работ мы получили в разных возрастных категориях. Те ребята, которые стали уже финалистами, они получат диплом.
Віткаўскія чытанні атрымаліся вельмі цікавымі і пазнавальнымі. На працягу 7 дзён юныя чытачы Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі, а таксама культурных устаноў Слуцка, знаёміліся са спадчынай Васіля Віткі. Адбыліся творчыя сустрэчы, літаратурныя квесты, гульні, конкурсы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».